Neguko jaietan, negu berrietan, zedozeo paritzeko asmoa izaten dugu batzuetan bederen. Gaurko gonbidatuak beste motako paria proposatzen digu. Jon Iñaki Artetxe, komiki aditua, egunon.
Egunon, bai.
Lau komiki ba, komentatu nahi dituzu, entzen ere, oietariko bat edo gehiago paritzeko edo gozatzeko asmoarekin. Azteko oietariko bat gazteleraz dagoena komentatuko dugu. Juan Sin Tierra laugarrena, en la tierra de los sin tierra, Javier de Isusirena.
Hori da, bilbotarra da hau, eta, ba, bueno, guke hemen, bueno, neuk, esan izan dute, ba, trilogia baten, ba, zatiak zirela, eta, ba, dirudienez, ba, okernen bilen. Zeri hau, ba, trilogia barik, ba, tetralogia da. Orduan hau, azkanengoko historia da, eta laugarrena, eta honekin bukatzen da, ba, Javier de Isusi bilbotarrak egindako serie hau, Los Viajes de Juan Sin Tierra. Da tipo bat, basko da garrena izena, eta ba, Ameriketa juten da. Lehenengo Erta Amerikan ibiltzen da, Salvadorren eta Nikaraguan eta hortik. Gero, ba, Kolombia, Ekuador, Peru eta Amazonasea aiaten da. Eta ba bera tituluk izaten daen modure, ba en la tierra de los sin tierra, ba hori, MST edo Brasileko ba egoera edo haren berri emotezku ba beran esperientzi, bidai esperientzi horretatik. Historia da ba hori, ba tipo baten bila dabilela, joaten dan leku guztietan eta hau joan da. Azkenean aurkituko duen edo ez, hori misterioan utziko dugu, gomendagarria da, ba hau irakurtea, jakiteko tipoa aurkitzen duen edo ez. Flashbacken da kontata, historia guzti, da tipo bateaz ba, topo itxen dau aeropuerto batetan, tipoa brasildarra da, eta ba, bueno, ba, azten dira ba, kontatzen, bueno, basko azten da kontatzen, ba nondik ibili dan eta batez ere ba hor Amazonia aldean eta gerokune MST jendearekin ba indako ba bueno bere esperientziak, ez? Eta ba bueno ba hor abioin zain da zela ba hori kontatzen dau gertatzen dena. Nik uste dut ba bueno korto maltesen kutsua dauka baskok nere ustez, beste modu batetan, modernoagoa edo beste modu batetan, baina bueno, antieroe horretan jokatzen dago, ez? Beti gauzak ez dabe urteten berak nahi daben modura, baina ba bueno, aurre itzen dau eta gauza guztietatik ba ateratzen da, ez? 172 orrialde dauzka, Astiberrik argitaratu dau, lehengo serie guzti bai. Opari ederra ba etxeko ba matxedan baten batei eta bueno irakurti eta komikis edo aventuri edo Latinoamerika interesatzen gako nahi, ba egokixena izango litzake lau istorioak oparitzea, ez? Baina bueno, ba besteak ba jabe bada edo irakurrita badauzka eta gustoko badu, ba nik uste dut honek beteko da dela. Eta hor irudi aldetik eta ba, bere hildo beretik jarraitzen dago, hemen aluzinazinik eta bai agertzen di, ez dakite irakurlek jakingo duten, baina Amazonasko ba, bertakoek ba, ayahuasca eta beste droga batzuk erabiltzen dituzte, ba, norbere burua ezagutzeko eta ba, barruan dauzkagun gauza txarrak ateatzeko, eta bueno, holako irudi ba oniriko edo fantasmagorikoak ere agertzen dira, pixka bat naturarekin bat eginez eta ba bueno, horretan lagako dugu, ez? Eta ba bueno, gomentaxu La tierra de los sin tierra, Javier de Isusi, los viajes de Juan Sin Tierra, laugarrena.
Jarraitzeko hiru komiki euskaraz ditugu. Esaterako, Dani Fanoren Teleatoi edo Kalabaza Aluzinogenoak.
Bai, Teleatoi izango genduke serixan edo izena edo izango litzake, eta historioanen azpitituloa ba, Kalabaza Aluzinogenoak. Ba bueno, ba, hau aurten argita, bueno, aurretik argitaratu da Xabiroin, Atalka, eta ba, aurten hor Donostian beldurrezko zinema ba, festivalean baitan aurkeztu zen ba, argitaratuta. Hau ikastolen elkarteak argitaratzen dau, 64 orrialde ditu, azal gogorra edo kartonen dago, beraz, bueno, formatoa da, pixka bat, ba, betiko album ederrak, ez? Tapa horrekoak, ba, Asteriz, edo Tenente Blueberry, edo guzti horiek mota honetan, ba, estilo honetan argitaratzen. Oso ederra, papera bikaina, benetan txukuna da edizioa, eta ba, gustoa irakurtzen da. Dibujo aldetik eta ba, fondutan eta tresnetan eta bueno, nolaiteko ba, errealismoa bada, ba, pertsoneiak eta errealista eta karikaturaren artean ba, dabiltza, ez? Esan Dani Fano, hau Donostiarra da, ustez ba, animazioin eta lanean ibiltakoa eta ba, bueno, guk ezagutzen ditugun lanak ba, batez be Xabiroin eta ba, Solteka non baita irakurri ditugu. Zientzia fikzioin kokatzen da historioa eta umorea nagusitzen da kontakizunean. Da garraioa atoi baten, espazio untzi dan atoi baten kokatzen da, ba bueno, produktu batzuk ba holako planeta edo asteroide edo dena delako horretan ba matxuratuta dagoen beste ba espazio ontzi bateko materiala eraman behar dute ba leku jakin batera eta bueno, hor gertatzen den guztia azaltzen da, konspirazio galaktiko bati egin behar diote frente ba teleatoiko ba tripulazioek eskifaiak eta ba heroia eguzkizaga dugu Vladimir Nikolaevich Gagarinen familiatik datorren tekniku edo mantenimenduko langilea eta gero Hiroko Nakazoko da beste partaidea eta bueno bakoitzak bere rolak betetzen ditu. Marrazki aldetik, ba, bikaina, kolorea ederra eta gustora irakurtzen den historio bat dugu.
Jarraitzeko Arkaitz Kanok eta Inigo García Olgadok egindako Piztia Otzanak.
Bai, hau aurreko batetan ere komentatu gendun, baina bueno, nola ikastolen elkarteak ba, argitaratutakoa den, ba, ostabe hausatzen gara komentatzea gure entzuleei, ez? Arkaitz Kano ba, egin daue gidoia, eta Iñaki García Olgado irundarrak egin daue irudisak. Iru eta lau horre alde ditu, besteak bezala, azalgo horrekin, kartonen, esan dugu ikastolen elkarteak ba, editatutakoa da. Hau ere, Xabiroin argitaratu zen Atalka, eta oin, ba, ondala, urtebi, tik kalean dago album ederra. Marrazki aldetik ba, bestea baino errealistagoa da, nahiz da karikatura pertsonaien aurpegietan eta ba, itxuretan ba, hortxe egon, ez? Eta ba, bueno, ba, misterioa dakar. Hau Travis da protagonista, baina berak ez daki benetan norden, ze memoria edo adimena edo galdu egin du, ez? Humphrey Bogarren itxuri hartzen dauela, ba, eritxen asku geuri, ez? Gertatzen dana eta gertatutakoa ba, tartekatu egiten dau, holako flashbacken antzeko, eta da, suspensea eta ba, ba, bueno, ondo bideratuta dago, ez? Apurka, ba, joango gara historioa irakurtzen, ba, jakiten zer gertatzen zaion pertsonaiari eta historia joan ala ba, topo egiten duen pertsonaiek ba, nortzu diren eta zer rol beteten daben historioan ba, jakingo da ez. Benetan ba, liburu ederra, aurrekoa bezala, oso paper ona, edizinoi bikaine eta benetan gustoa irakurtzen den ba, albuna dala hau esan daiteke. Eta esaten du.
Eta bukatzeko Jon Iñaki, Ataraminako presonago Mikel Orbegozok egindak.
Bai, hau aldizkari bat edo argitaletxe bat da, kartzeletan dan jenti, preso politikuk, ba, eitzen daben lanan berri emoten dau, ez? Eta ongun, ba, aukeratu dabe presonago, eta hau da Mikel Orbegozok egindako ba, historio bat, kartzelan, 2005-etik ona da kartzelan, eta ba bueno, pixka nik uste dut, berak ere, ba, erabilidabela, ba, egoera latzari aurre egiteko, ez? Esan izan dugu, ba, egoera larrienei aurre egiteko, tresnarik hoberenetakoa, ez zoratzeko, ba, umorea dela, ez? Ba, holako pixka bat, ba, Bertolt Brechtek eta erabiltzen daman alejamiento edo kanpotik ikustea edo ostasun hori ematen da, baina aldi berean ba, umoreak frente etxeko bai erabili daike, ez? Norberak aurre etxeko bizitzan. Eta ba bueno, ez dakigu aurretik ba, komiki gintzan ebilidan, esan behar da autodidakta dala ba, jartzen dago hemen, dibujuak marrazkiak oso simpleak dira, koloreak argiak erabiltzen ditu, eta ba, umore klabeak eta erabilitako irudi gozoek, ba, pixka bat, ba, beste tonu bat edo hartzen dela, baina biribila dira kartzelan egunero pairatzen dan egoerari, egoera gordina, ba, azal erazten laguntzeko, ez? Kontraste berezi bat lortzen dau, eta umore gazi gozu edo dala edo esan geinke, ez? Eta benetan, ba, kuriosoa da, Durangon eskuratu gendun, laroi horri alde dauzka, eta ba, Ataraminek ba, banatzen daben lekutan eskuratzeko aukeri aukiko dozue. Eta honetxik izan di, ba, ia ondo portabaza zen urtintzir, eta olentzerok kartetzen ba, honetak alpatu dugun historietako bat, edo guztiak. Alba da.
Jon Iñaki Artetxe komikia detua, mil esker eta urte berri hon.
Bardin, ondo izan.